Вие сте со SPS на Македонски.
Јужна Австралија стана првата држава во Австралија што забрани пластични прибори за јадење, сламки, мешалки за пијалоци за една употреба. Потекот беше исполнет со оптимизам од заедницата, но има повици за по-конзистентно действување како што ќе дознаеме од извештајот на Тис О'Кјуци за SPS News. Ерика Ризик се насели во Аделајд од Либан и сега е собственик на кафуле во источното предградие на Ерендейл. Од оваа недела, лојалните клиенти во незиното кафуле Rustic Fig, инспирирано од либанската култура, повеќе нема да можат да ја добиваат брзата храна со пластичен прибор за јадење, сламки или мешалки. Тоа е затоа што Јужна Австралија стана првата јурисдикција во земјата што ги забрани тие пластични производи по одложувањата на мерките заради COVID-19. Господјата Ризик вели дека незиното кафуле успеало лесно да се снајде со забраната. Според неа, сите треба да дадеме малку од себе за околината и дека е добро што властите дадоа доволно време на секој што користи пластични предмети постепено да ги замени.
Oh, I thought it was a really good thing. I mean, obviously, you know, we've all got to do our bit for the environment. And so I thought it was a really good thing and I thought it was good that they gave us a lot of notice that it was coming. So that anybody who had plastic items could, you know, slowly change over.
Според господјата Ризик, клиентите веќе ја напуштиле идејата да јадат take-away храна во пластични садови. Дури и по заклучувањето на COVID-19, кога бизнисите се потпреа на нарачките за да преживеат, се чини дека јавното расположение се префрли на повеќе еколошки прибор. Та вели сите се среќни за тоа, а некои претходно прашуваат какви контейнери користиме. Ако немате контейнер што тие го одобруваат, нема да купат храна, вели Ерика Ризик, собственик на кафоле.
Everybody's really happy about it and you know some people when they come in for takeaway they actually ask what containers do you use? If you don't have a container that they approve of, then they won't buy you food.
Забраната беше усвоена од парламентот на Јужна Австралија во септември минатата година. Луѓето за кои се утврди дека ги кршат законите за забрана за продажба, снабдување и дистрибуција на предмети за една употреба, ќе се соочат со казни од $315 до $20,000. Забраната доаѓа откако Викторија објави дека ќе ги укине пластиките за една употреба до 2023 година. Квинсленд исто така воведе законодавство за забрана на сламки, пластични прибори за јадење и чини од јули 2021 година. Тоа е движење кое го привлече вниманието низ целиот свет. Кина, најголемиот увозник на пластика во светот, забрани кеси и сламки за една употреба. Европската Унија со скоро половина милиарда луѓе исто така забрани пластични прибори за јадење, чини, памучни пупки за уши и контейнери со полистирен за една употреба. Шейн Кјуко, менеджер на кампањата против загадување со пластика во Австралиското друштво за зачувување на морињата, Australian Marine Conservation Society, вели дека акцијата одговара на итноста на ситуацијата во нашите океани. Загадувањето со пластика брзо станува една од најголемите закани за дивиот свет во нашите океани, вели тој. Само во последните две недели имало повеќе инциденти со желки на плажите во Северен Квинсленд, чии стомаци биле полни со пластика, ајколи со пластика за витка на околу вратовите и грбните перки. Китови заглавени на плажи со стомаци полни со пластика веќе со години. Шейн Кјуко вели не може да го игнорираме овој проблем што пластиката му го прави на дивиот свет. Тој вели пластиката ги заплеткува животните и ги спречува да јадат, предизвикува опасни по живот блокади во стомаците и може да предизвикаат внатрешни повреди кога се работи за такви остри пластични предмети како парчи на прибор за јадење и слично.
Plastic pollution is quickly becoming one of the greatest threats to wildlife in our oceans. I mean, just the last 2 weeks we saw incidents of baby turtles washing up on North Queensland beaches with plastic in their stomachs, reef sharks with plastic wrapped around their neck and their dorsal fin. We've been seeing whales washing up on beaches with stomachs full of plastic for years now. We can't keep ignoring this problem. So what plastic does to our wildlife is it entangles them or they can eat it. It can cause life-threatening blockages in the stomach or it can cause internal injuries when it's those sorts of sharp plastics like pieces of cutlery, etc.
Господинот Кјуко нагласува дека предметите за повеќекратна употреба се најдобрата опција за запирање на протокот на отпад. Додека тој смета дека ова е чекор во вистинската насока, Друштвото за заштита на морињата ќе продолжи да врши притисок за национална акција, конзистентност помеѓу забраните за пластика со една употреба во државите и териториите. Дивиот свет во океанот со години се справува со напливот на пластика што тече низ океаните и секој ден големи количини на пластика завршува во океанот и повеќе диви животни умираат, вели тој. Кјуко додава дека треба да се зголеми итноста и да се действува постојано меѓу државите и териториите за да се ослободиме од смртоносната пластика.
So nationally we would like to see consistency between the bans on single-use plastics that are being introduced by the states and territories. We need to be ambitious and tackle all of those life-threatening plastics that are out there. Our ocean wildlife for years have been dealing with the tide of plastic flowing into our oceans, but every day that we wait, more plastic ends up in the ocean and more of our wildlife are dying. So we really need to increase urgency and act consistently between the states and territories to get rid of these legal plastics.
Законодавството првично беше исполнето со одреден отпор од одредени делови на заедницата, како што се групите за попреченост. Министер за животна средина и вода на Јужна Австралија, Дејвид Спиес, вели дека владата се справила со овие проблеми. Постојат очигледни исклучоци за нивно обезбедување на пропишани продажни места, како што се аптеките, организациите на локалната самоуправа и слично, вели тој. Доколку има попреченост или медицинска потреба, тоа ќе биде вистински решено преку законодавството и луѓето на кои им се потребни сламки може да се чувствуваат уверени дека ова законодавство нема да биде насочено против нив на кој било начин.
There's clear exemptions in place for the provision at prescribed outlets such as pharmacies, local government organisations and the like. So if there's a disability or medical need, that will be well and truly sorted out through this legislation, and people who need straws for that side of things can feel confident that this legislation will not be targeting them in any way.
Господинот Спиес вели дека државната влада исто така планира да забрани повеќе пластични производи во иднина. Од 1 март 2022 година, после 12 месеци, цела низа материјал ќе биде исфрлен од употреба, вклучувајќи контейнери за храна од полистирен, чаши чинии од полистирен, исто така се разгледуваат и одредени видови чаши за кафе и други предмети поврзани со зеленчукот.
From the 1st of March 2022, 12 months from now, a whole range of more material will be phased out. Those include those polystyrene clamshell takeaway containers, polystyrene cups and bowls, things like that will go from the 1st of March 2022. We're also looking at certain types of coffee cups and other items as well, barrier bags and the fruit and veg aisle.
А за собственичката на кафулето Rustic Fig Cafe, Erica Rizik, овој пристап е добре дојдена вест.
Oh, definitely. I think polystyrene is a disgusting thing, and we never ever used it anyway. I mean, I heard a long time ago that putting hot things in polystyrene was not good, but yes, that would be fantastic if they got rid of that.
Додека државата се движи кон спроведување на оваа забрана од оваа недела наваму, собствениците на деловни активности како Erica Rizik се добро позиционирани да се прилагодат на промените.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.